Du lytter til Rosenfeldt og Kulturen, favoritter. Velkommen til favoritter. Mit navn er Dennis Jakob Rosenfeldt, og i dag i studiet har jeg gæst, forfatter, manuskriptforfatter, all-round awesome person, Merlin Pierpont Man. Velkommen til, Merlin.
Tusind tak. Det var meget fornemt. Tak
skal og jeg tænker, at vi lige så godt kan afsløre, at vi kender hinanden rimelig godt i virkeligheden.
Ja, det kommer, jeg har lidt på fornemmelse, at det også vil kunne høres i vores samtale, jeg og tænker, vi måske ligesom nogle gange bliver lidt indforstået. Ja. Det håber jeg, at dine lyttere kan tilgive.
Det tror jeg bestemt, de kan. Og jeg tænker også, man kan lige så godt lægge alle kortene på bordet og sige, det er ikke første gang, vi mødes.
Det er ikke vores første rodeo,
nej,
det her.
Nej, det er det nemlig lige præcis ikke. Og jeg har været meget begejstret, fordi at du har jo tænkt ud af boksen, som du har for vane at gøre, og og det er jo dig, der bestemmer, du bossen.
Yep.
Og du har valgt, du har jo i princippet valgt to værker, kan
det,
man godt
det
sige.
Det har jeg, og det, jeg vil godt argumentere for, at det på en eller anden måde hænger sammen som værk, men det finder vi ud af, når vi snakker om dem samlet.
Ja, men vil du ikke starte med at sige, hvad det er, du har valgt?
Jo, altså man kan sige, det jeg har valgt, det er et værk, der hedder The Last of Us. Og det ringer muligvis ikke en klokke sådan i de fleste sådan finlitterære folks ører, men for nørder, der er det sådan et kæmpe bestseller mega monsterværk. Det er nemlig et computerspil.
Uha.
Det er faktisk, hvis man skal være lidt mere specifik, så er det et konsolspil, fordi det er faktisk kun et, man kan spille på PlayStation, tror jeg nok. Jeg tror, man købte det eksklusivt til PlayStation.
Ja.
Så det, man skal have sådan en spillekonsol, og så er det et spil, man spiller.
Ja.
Og det er som en kulturoplevelse, som en narrativ oplevelse, der er det en favorit for mig på alle planer. Altså når jeg ligesom skal kigge på, hvad for nogle film har betydet for mig, hvad for nogle bøger har betydet for mig, så blandt de værker, hvis man fuldstændig ser bort fra medier og genre, så er The Last of Us et af dem, der har givet mig de største, voldsomste oplevelser. Det er et værk, som når jeg vender tilbage til for eksempel op til den her podcast, så skulle jeg ligesom vende tilbage og se nogle scener, se nogle klip, og det, altså, det får mig til at græde hver gang. Så jeg synes, der er alt muligt ret til at kalde det favoritter. Men der er selvfølgelig også en bagtanke ved, at jeg vælger det til et program som dit.
Ja.
Og det er selvfølgelig, fordi jeg har lidt på fornemmelsen, at der muligvis kunne stadig sidde nogle mennesker derude, som ikke er helt overbevist om, at man rent faktisk kan lave ægte kunst, ægte kulturel indhold i computerspil.
Ja.
Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig at tale om.
Ja, fordi det er jo ligesom, der er jo flere genrer, som vi to, eller kunstformer, som vi to godt kan lide, som er uleset, ikke? Altså, vi kan begge to godt lide at spille konsol eller computerspil, vi kan begge to godt lide at læse tegneserier, nok lidt mere mig end dig, og vi har begge to spillet rollespil hele vores liv. Du er jo en legende i rollespilmiljøet, jeg er jo bare en ydmyg spiller. Men der er jo ligesom de her genrer som, og kunstformer, som altid bliver skubbet over på nørd, labelen, og så behøver man ikke tage mere stilling til det. Altså, som jeg lige så sagt, det her det er kun noget for nørder, det behøver ikke at figurere i min verden, det holder jeg bare udenfor. Ikke?
Jo.
Og det var også derfor, jeg er glad for, at du har taget det her med. Og så er jeg ekstra glad faktisk for, kan jeg lave en shock reveal for dig, for jeg har jo ikke spillet Last of Us, fordi jeg har ikke en PlayStation, der virker. Og den gik simpelthen i stykker, før at der var mulighed for, jeg havde en første generations PS4, og de var jo berømte for at stige af på blæseren og sådan noget. Og så, man er jo ikke lavet af penge, så derfor så har jeg faktisk aldrig fået, jeg har spillet dem hos andre, men det er jo noget andet end at gennemføre dem. Så det er faktisk, jeg er med på den her rejse, fuldstændig på lytterens præmisser.
Ej, fantastisk.
Med ikke at vide, hvad det er, jeg går ind til som sådan.
Det synes jeg er spændende, fordi så kan du også stille nogle af de spørgsmål, netop nu frygtede jeg lidt, at det kunne blive lidt indforstået, men det er rigtig godt, for så kan du måske også stille nogle af de spørgsmål, der skal til, for at man ikke bare vader ud af en tangent. Jeg vil så sige, at det her er faktisk også et spil på mange måder. Altså, der er nogle multiplayer-funktioner, man kan spille sådan noget battle med hinanden med den samme engine og det samme. Men selve spillet, The Last of Us, selve værket, er jo en single player, altså en spiller oplevelse, og det er en meget personlig oplevelse. Og man kan sige til forskel fra for eksempel at sidde og se en film, hvor man jo typisk godt kan sidde sammen, og man kan nyde det sammen, så taler vi jo her om et værk, man stiger ind i alene, The Last of Us, og man sidder jo i det i mange, mange, mange timer.
Ja.
På mange måder er det jo at sammenligne, synes jeg, selve indtagelsen af det er at sammenligne mere med at læse en bog end at se en film,
ja,
på trods af at det er visuelt. Men der er den måde, man går ind i den her verden på, meget på sin egen, altså vi taler om, at man sidder der i måske 30, 40, 50 timer sammenlagt for at gennemføre sådan en historie, så er man jo, man er virkelig, altså man er nødt til at blive trukket meget dybt ind i det.
Wow. Jamen, jeg er allerede klar. Men lad os starte med, jeg synes, det giver jo god mening at starte med det første spil.
Jeg tænker, vi bliver lidt nødt til at tage den i to etapper, for der er nemlig to spil. Der er et, der hedder The Last of Us, og så kom der lige her sidste år, 2020, der kom der så The Last of Us Part 2.
Som var godt til en pandemi, at der kom et spil, du
kunne. Det passede rigtig, rigtig godt. Og der er også nogle tematiske grunde til, at det passede rigtig godt, men det kommer vi jo også ind på.
Ja,
man kan sige, jeg tror ikke, det har det første spil kan sagtens stå for sig selv, og jeg tror ikke, at man nødvendigvis har vidst, at der skulle komme en Part 2. Det første spil blev en kæmpe succes, så det gav mening at komme med en Part 2. Man må sige, som fortælling, der sker der lige pludselig noget ret radikalt, når man ser de to fortællinger sammen, altså del 1 og del 2 sammen, og det bliver til et værk. Der sker noget tematisk, som jeg synes er super interessant. Så det er et værk, men vi starter med at tage det et spil ad gangen.
Ja.
Det første spil, The Last of Us. Og det er lidt sjovt, du siger, at din brød sammen, fordi faktisk var det her det spil, der gjorde, at jeg overhovedet fik en PlayStation 4. Og det var efter, at jeg havde haft en konsolspilstørke i måske 10 år. Ja. Jeg havde spillet mange computerspil som ung og barn, og helt tilbage i Commodore 64 dagene og så videre. Så havde jeg den PlayStation 2 var den første, jeg havde. Jeg havde ikke den første PlayStation. PlayStation 2 havde jeg, og spillede en del sammen med min søn, der var lille på det tidspunkt. Men så fik jeg lige pludselig rigtig mange børn, og det der med at sidde og spille konsolspil, det var ikke realistisk. Så jeg skippede fuldstændig PlayStation 3, men så i december 2015, der gav jeg mig selv en julegave, og det var simpelthen PlayStation 4 og The Last of Us, fordi jeg havde så mange venner, der ævlede om det her spil.
Ja.
Og nu tænker jeg, nu bliver jeg simpelthen nødt til at tjekke det ud. Det var egentlig udkommet allerede i 2013, men det havde fået en remaster i 2014, tror jeg, remasteren kommer. Og det er den, jeg har spillet. Og den gør så, at den er lige lidt flottere på PS4, end den var på PS3, men altså, det er ikke det, der gør den helt store forskel. Kan lige kort sige, at dem, der har lavet spillet, er nogen, der hedder Naughty Dog, som er lidt sjove, fordi at de starter faktisk med sådan, som lille selskab og laver en serie for Sony, som hedder Crash Bandicoot.
Ja, en lille serie.
Den bliver så kæmpe, kæmpe stor, fordi den er i virkeligheden, kan man sige, bliver den bannerfører for Sony. De vil gerne have deres Mario eller deres Sonic. De vil gerne have sådan en figur, som de får, og så udvikler Naughty Dog Crash Bandicoot, som er en punggrævling.
Jeg aner ikke,
hvilket dyr. Han er bandicoot. Men den er jo meget fortænkt, og den er ligesom lavet til at skulle lave det.
Det er platformspil, ikke? Som skal ligne Mario og sådan.
Og den skal bagge på det samme, ikke?
Jo.
Men den bliver så et kæmpe, kæmpe succes. Den er faktisk, jeg tror, det er kommet 25 års jubilæum, tror jeg, lige har haft.
Og der er lige kommet nummer 7 eller 8, eller sådan noget. Der er virkelig lavet mange, ikke?
Den er så røget ud af Naughty Dogs hænder på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, de når at lave 3 af dem, eller et eller andet stil der. Men det, der sker, det er jo så, at de bliver selv Sony-ejet. Altså, Sony går ind og køber dem i 2001. Og det, der virkelig bliver deres claim to fame, det er, at de laver den serie, der hedder Uncharted.
Yes.
Som Uncharted er på mange måder også et platformspil, men det er jo så et meget filmisk
open world.
Ja, altså det er et meget, det er, mange taler om, at det sådan er det første sådan rigtig Hollywood blockbuster computerspil, fordi det handler om Nathan Drake, som er en kopi af Lara Croft
og Indiana Jones.
Ja, man kan sige Lara Croft er en kopi af Indiana Jones og Nathan Drake er en kopi af Lara Croft. Men det er i hvert fald hele det her med, at det er en arkeolog.
Og vi ved jo alt det, en arkeolog aldrig nogensinde.
Vi ved jo godt, at skydning og stunt er jo fast på. Jeg har faktisk læst oldtidsgræsk på universitetet, men jeg var meget skuffet, da jeg så planen. Fordi der var for eksempel ikke noget pisk eller hat eller noget som helst, så det droppede jeg igen.
Du kunne godt gå i en læderjakke, hvis du ville.
Ja, det kunne man godt. Det var der faktisk en del, der gjorde.
Yeah.
Men det, der var specielt ved Nathan Drake, det var, at det var sådan nogle, det var egentlig bare et skydespil. Man skulle skyde en masse fjender, men så havde de indlagt sådan nogle lange passager, som var enormt filmiske, som mindede om sådan nogle, det man kalder set pieces i film, hvor man ligesom har sådan det store flydestyr derned, og man skal prøve at redde sig ud af det. Og det gjorde, at man lige pludselig begyndte at være meget filmisk i sit computerspilsprog. det var, ikke, det var de ikke de første, der gjorde, men de var de første, der virkelig slog igennem med det. Og Nathan Drake blev en virkelig stærk, franchise, som man kalder det.
Man kan også sige, at noget af det, som generelt prægede, altså hvis spil var filmiske, så var det tit mere over i noget, som altså for eksempel det, der populært blev kaldt point-and-click, eventyr i 80'erne og 90'erne, altså hvor man kunne se sin musecursoren på skærmen, og så klikkede man, hvor figuren skulle gå hen. Ikke? Og det var også noget som Monkey Island og Gabriel Knight, og ja, der var et hav, Sierra lavede rigtig mange af de der spil, ikke? Som, hvor det jo så var meget lidt actionpræget, for ikke at sige nærmest intet, men mere var historien, der drev det. Ikke? Men det, der så bliver noget nyt her, det er jo, at actionspillene også skal have andet end action. Altså, der skal være en historie, der driver os til at spille spillet igennem. Ikke?
Lige præcis. Og det er faktisk rigtig fint, du lige nævner det der, fordi at det skal vi måske også have med til dem, der ikke er computerspilsentusiaster, at der er nogen, der måske tænker, at computerspil handler jo typisk bare om at sidde og klikke på nogle knapper og hvad hedder det, flytte nogle ting og sådan noget. Det er meget sådan, Tetris-agtigt i det. Ikke? Men det sjove er jo, at som narrativ, medie. Det var jo virkelig meget starten af computerspillet, fordi hvis vi går helt tilbage til tekstadventures, altså, jeg tror, et af de første spil, jeg spiller, er Hobbiten, som et tekstadventure på en Commodore 64. Og det var jo dengang, hvor så fik man bare en væg med tekst, hvor der stod, du befinder dig her, og så skulle man skrive,
nord og
gå hen
syd,
til døren, nord og syd, og så videre. Det var fuldstændig umuligt interface, men det var jo et narrativt spil, altså det baserede sig på en historie, der skulle fortælles. Og man kan sige, de adventures, som du så snakker om senere, det er jo dem, der virkelig løfter genren, men også giver et behov for at netop at få den der action-fornemmelse ind.
Ja.
Og det gør sådan noget som Uncharted-serien, men det også gør, det er, at det gør Naughty Dog til et kæmpe studie.
Ja, for de bliver
det bliver så stort et hit, at de kan begynde at lave nogle ting, og det de blandt andet gør, det er, at de beslutter sig for, at de vil de vil sætte nogle forskellige hold i gang, og der er det så blandt andet, at de sætter et hold i gang, som ender med at lave The Last of Us. Og den centrale person, kreativ person i udviklingen af The Last of Us, det er spildesigner, eller hvad kan man sige, spildirektoren hedder det, fordi han hedder Neil Druckmann. Han er israelsk-amerikaner, han er født i 78, kommer til USA som 10-årig. Men det er lidt interessant det her med, fordi han har faktisk boet på Vestbredden. Og han har oplevet nogle, altså hans barndom er meget mærket af at have oplevet nogle ret voldsomme begivenheder på Vestbredden, og mange af de oplevelser tager han faktisk med sig og præger ham. Han, da de kommer til USA, så starter han egentlig sådan lidt en akademisk karriere, han læser blandt andet altså computer programming, tror jeg nok, eller altså et eller andet, computer science laver han, ikke?
Ja.
Og bliver interesseret i også spil, og begynder sådan at løbe blandt andet Naughty Dog på dørene, opsøger dem til sådan nogle spilmesser og siger, hey, må jeg ikke være med? Og det ender ved, de synes, han er så irriterende. Altså, okay, så kommer han ligesom med sådan lidt...
Det er utroligt, det kan virke stadig.
Ja, det er utroligt.
Det
er utroligt.
Irriterende.
Det er meget sjovt. Det er også, altså, hver gang jeg fortæller mine børn, at det ikke kan betale sig at plage, der vokser min næse en centimeter. Altså, fordi det er løgn. Det kan altid betale sig at plage,
hvis man er god nok til det. Du skal sige til dem, I må gerne plage, hvis I kan gøre det godt. Det må være det nye.
Men det, der i hvert fald sker, det er, at han er med på nogle af de her titler, og kommer med på designteamsene. Og det, man jo skal vide omkring computerspil på det her, allerede på det her tidspunkt, er, at det er jo en kæmpe industri allerede. Ja. Og det betyder også, at det er ikke bare et par fyre, der sidder i en hvad hedder det, garage og småbiber. Det er store hold, og der er hierarkier, og der er afdelinger. Og altså det er på den måde, minder det meget mere om udviklingen af en film, end det gør om ja, hvad man, altså små nørder, der sidder og fidler ting sammen. Ikke?
Ja, og har også en meget længere proces, altså det fordi du ligesom... Inden du overhovedet går i gang med at programmere et spil, så skal du være rimelig sikker på, at historien fungerer. Og altså, du kan jo ikke sådan
lige præcis
begynde at rette det efterfølgende, så det er jo tit mange år, der går på at lave
der
et spil.
Der går meget, og der går rigtig meget. Også, altså, man kan sige, spillene skal jo ud over... Det er jo ikke bare et spørgsmål, at du udvikler en historie, og så fortæller du den på et lærred. Der er jo også noget spilmekanik.
Ja.
Det, man kalder game design, hvor der er nogle mekanismer, der skal... nogle ting, man vil afprøve, sådan noget med at snige sig, eller skal det være sådan noget med at skyde hårdt, eller skal man, lige pludselig er nogen, der får en idé om vi kan lave noget, hvor man dækker, man skal behind cover, og så udvikler, kan man sige, hele historien sig omkring det, fordi historien skal ikke kun facilitere, kan man sige, en karakterrejse. Det skal også facilitere nogle spilelementer.
Ja.
Så det er en enorm udfordring at lave computerspil. Men det er altså noget, hvor, kan man sige, Neil Druckmann er helt klart bevidst om, altså han har en baggrund inden for det, men der er heller ikke nogen tvivl om, at historiefortællingen er noget af det, der brænder på for ham.
Ja.
Og faktisk sker der det, at det var egentlig meningen, at hvis jeg ikke husker meget galt, så tror jeg faktisk, det var egentlig var meningen, at de skulle arbejde videre på et andet spil, men så endte de med ligesom at gå lidt kold i det, og så havde Neil Druckmann en gammel idé. Han havde haft en idé om at merge sådan en, zombie-historie, sådan en god gammeldags Dawn of the Dead-historie, med sådan en politihistorie med en gammel knæven politimand, som skulle beskytte en ung pige. Og han synes, det interessante ved det ville selvfølgelig være at have sådan en meget karakterdreven relationsfortælling, som så samtidig var midt i en zombie-apokalypse.
Ja.
Og den idé blev så lidt udgangspunktet for The Last of Us, som de så begyndte at arbejde på det tidspunkt. Og det kan godt være, trukket det lidt, men det kan godt være, at vi lige skal fortælle, hvad spillet i virkeligheden er.
Ja, lad os komme, lad os høre.
The Mean Potatoes. The Last of Us er et spil, som faktisk starter i nutiden, det vil sige, det starter i 2013, så det er der, spillet udkommer. Noget af det interessante ved det er, at lige når man begynder, så spiller man faktisk en ung pige, der hedder Sarah, som er alene hjemme, det er faktisk hendes fars fødselsdag, hun bor åbenbart alene med sin far. Vi får ikke særlig meget at vide, og vi får heller ikke forklaret, hvad vi skal gøre. Vi skal ligesom selv bare begynde at bevæge os rundt. Vi er inde i en 3D-verden, altså, så det føles fuldstændig som at være i en film. Der er ikke en hel masse ting på skærmen med hvor mange hitpoints du har, eller alt muligt andet, så det er meget som, du er i en film, og du begynder at trykke på din controller, og du bevæger dig rundt. Og det interessante er jo, at det her var jo ligesom, jeg havde jo været ude af computerspil i 10 år. Så for mig at sætte mig ned her, og så bare, der var mange af de der, troper, som man havde, som lige pludselig var væk, og jeg følte, jeg sad i en film.
Ja.
Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle. Der var ikke nogen, der havde fortalt mig, hvad jeg skulle, men jeg er bare den her pige, og jeg vågner op. Og så kommer kommer faren hjem, og der er sådan en fin, der kommer med de her, man kalder cutscenes, som er hvor nogle filmiske sekvenser, som er scriptet, det vil sige, der kan du ikke gøre noget, du kan ikke bevæge controlleren, du kan ikke bevæge karakteren, den bliver bare udløst, og så må du sidde og se det som en lille filmklip. Det er noget, som mange spillere synes er irriterende, lidt ligesom at filmaficionarer skal blive sure over, voiceover eller alle mulige andre ting, fordi der er ikke nogen tvivl om, det tager jo kontrollen fra dig.
Ja, og mange, du er nødt til bare at være tilskuer.
Så, altså spillet er jo et interaktivt medie, som man forventer, at man som spiller skal få lov at bevæge det hele, men det er klart, at hvis man har en historie, en meget bestemt historie, man vil fortælle, og måske også en meget lineær historie at fortælle, så er man nødt til at bruge de her cutscenes. Men den der cutscene er bare enormt rørende.
Ja.
Det er en sjov lille snak mellem en far og en datter, og man får sådan, man får bare sådan en følelse for dem, så det, man tilgiver, at man har mistet kontrollen. Og pludselig så mister man i den grad kontrol, fordi så rammer zombie-apokalypsen.
Yeah!
Det, der meget kort træk sker, det er simpelthen, at folk begynder at blive vanvittige. Det minder mere om, i virkeligheden, 28 Days Later, sådan rage-agtig noget, end Romero's zombier fra Dawn of the Dead og The Night of the Living Dead. Det er ikke døde, der vågner op. Det er simpelthen levende mennesker, der lige pludselig bliver vanvittige.
Ja. Så i virkeligheden en pandemi?
Det er nemlig en pandemi. Og de bliver også refereret til, det hed, man må jo aldrig nogensinde kalde noget for zombier.
Så folk i gyserfilm har aldrig set gyserfilm. Og det er bare sådan, kom nu, vi har alle sammen set en gyserfilm.
Men her der hedder de infected, og det giver faktisk meget god mening, fordi det de faktisk har fået, det er sådan en svampespore, cordyceps-svamp, som har boret sig ind i folks hjerner og gør dem vanvittige, og langsomt overtager deres kroppe og bliver mere... Mennesket bliver mere og mere svampeagtige efterhånden. Det lyder meget morsomt, når man siger det. Det er så skræmmende, fordi at man til at starte med, der er de bare vanvittige mennesker, der slår ihjel og skriger og råber. Men efterhånden, så bliver de ligesom, deres kroppe bliver mere og mere deforme. Det interessante er, at Neil Druckmann baserer det her på et rigtigt fænomen, en rigtig svamp, som overfalder myrekolonier. Og borer sig ind i hjernerne på de her myrer, og simpelthen styrer dem. Altså, det er meget zombieagtigt på den måde. Det er de oprindelige zombier tilbage fra Haiti.
Ja.
At det er simpelthen en måde at kontrollere på. Så det er inspireret af en ægte svamp, som i teorien godt kunne angribe menneskehjerner. Nu er det så heldigvis kun myrer, de angriber. Men,
ja.
Men det, der i hvert fald sker, det er, at...
meget opløftende start.
Meget opløftende start. Det, der så er, det er, okay, vi oplever simpelthen, at nu sker det, og vi får ingen forklaring. På det tidspunkt, der er bare lige pludselig... Naboen angriber bare lige pludselig.
Okay.
Og så kommer Joel, som er ens far, man hedder selv Sarah, og faren Joel, hans bror kommer forbi og redder en, og man kører afsted i en bil, og der er det lige præcis lidt ligesom i Uncharted. Det er sådan rent set piece. Man kan ikke gøre særlig meget. Som pige sidder man på bagsædet og kan ikke styre bilen, så nogen andre styrer bilen, men man kan få lov at kigge sig omkring og se den her verden, der lige pludselig eksploderer og går amok. Og hvad hedder det? Det går ikke værre eller bedre, end at man til sidst styrter og skal ud og flygte og sådan nogle ting der. Og så kommer en scene, som hver gang jeg ser den, kan den udløse tårer.
Okay.
Det er, og alle, der har spillet, ved præcis, hvad det handler om. Ja. Og på den ene side, så har jeg ikke rigtig lyst til at spoile det, men det er også bare vigtigt at forstå, at der sker noget så dramatisk og så rørende, der blandt andet gør, at man skifter synsvinkel til faren Joel.
Okay.
Og pludselig springer man 20 år frem i tiden, hvor Joel ikke har sin datter længere.
Okay.
Og det har han ikke haft i 20 år.
Ja.
Og han er blevet en total misantrop.
Ja.
Han har et ur, som han fik i fødselsdagsgave, som vi ser den scene, han får det her ur, i fødselsdagsgave af sin datter. Og det ur bærer han stadig, og det er selvfølgelig blevet smadret, ja, så det går stå på det tidspunkt, hvor... pandemien ligesom er
ret. Ja, okay. Så den er også spillet på de helt store tangenter.
Der bliver spillet på det hele, ikke? Og hvad hedder det? Og nu er det så ham, man spiller for. Verden er blevet til et militærdiktatur. Folk bor i karantænezoner. De er inficeret, de befinder sig rundt omkring i verden, men man har fået sådan små kontrol over det i forskellige militariserede zoner. Men der er samtidig nogle folk, som er imod det her militærdiktatur, nogen der hedder The Fireflies, som er sådan ligesom en paramilitær undergrundsgruppe. Dem har de ikke noget at gøre med. Joel, han har fået en makker, som hedder Tess. De er også partnere, men det er primært et makkerskab, og man kan godt mærke, at Joel er ikke en mand, der rigtig kan holde af noget mere. Nå, han er virkelig tabt. Han er knækket. Ikke? Men han kan overleve, han er nødt til at overleve. Det gør han sammen med Tess. Og de smugler ting ind og ud af de her karantænezoner osv. Men det, der sker, det er, at de ender med at miste et eller andet stort stash, og for at få det tilbage, så er de nødt til at udføre en opgave for The Fireflies, som er at eskortere en ung pige, som hedder Ellie. Og allerede, når jeg sidder her og siger det, kan jeg mærke, hvordan hårene rejser sig. Ellie er en fantastisk glad, eller sådan naiv, kan man sige, pige, men hun har det her, hun er immun over for smitten, viser det sig. Det ved Joel ikke først. Han ved bare, at han skal eskortere den her pige, og han er også lige glad og alt muligt andet, men det er jo klart, at lige pludselig begynder det her bånd. Hun er simpelthen immun, og det betyder, at de her Fireflies, de tror simpelthen på, at de vil kunne udvikle en vaccine imod pandemien.
Man, det er virkelig aktuelt, det her.
Og det her, det er jo så i 2013, de laver det, ikke? Så jo. De er jo slet ikke klar over, hvor aktuelt det bliver. Men hvad hedder det? Det bliver så til en road movie, med Joel og Ellie, der ligesom skal følges hen over Amerika for at få hende frem til The Fireflies, til et hospital der. Og samtidig bliver de jo så jagtet af alle mulige fraktioner. Dels selvfølgelig de her infected, som man møder, som er ekstremt skræmmende og meget ubehagelige. Og som meget styret også af spilmekanikker. Nu nævnte jeg det her med før, når man fortæller sådan en historie, så skal man også tænke på spilmekanikker. Der er for eksempel nogle af dem her, deres ansigterne bliver fuldstændig for deforme, og de mister synet. Så derfor så har de sådan noget ekolod i stedet, fordi de har sådan nogle skrig, de hyler ud, og så kan de finde en, og så er det jo klart, at man spilmæssigt skal man så bevæge sig væk, så de ikke, man skal være meget, meget lang stille, fordi at de opfatter lyd meget nemt. Til gengæld kan de ikke se en, og der er andre, der har andre effekter, som man ligesom skal forholde sig til. Så man spiller egentlig et, det man ville kalde et tredje persons horror survival spil.
Ja.
Tredje persons, det betyder, at man ser karaktererne udefra, så når man styrer dem. Den karakter, man styrer, kan man se i hele figur, man ser dem typisk fra ryggen, og så følger man dem rundt i et 3D-landskab. Der findes også det, der hedder first person, hvor skærmen er ens øjne, og man kigger.
Det er der folk, der bliver søsyge af stadigvæk.
Det er der, og jeg har altid bedst kunne lide tredjepersonsspil, og det er fordi, tror jeg, at jeg godt, altså jeg er mest interesseret i fortællingen og karaktererne. Jeg er ikke en gamer. Jeg er ikke sådan en hardcore gamer. Jeg spiller altid spil på laveste udfordringsniveau, og jeg er rigtig langsom og rigtig lang tid om det. Men jeg kan godt lide, altså jeg vil jo virkelig gerne have en filmisk oplevelse ud af det, og derfor så den her type af tredjepersonsspil passer enormt godt til min smag.
Ja.
Det er så samtidig et spil, hvor at man dels skal samle mange ressourcer, man har ikke uendelige skud i sin våben, og man skal selv samle ting og reparere ting, og det er en stor del af det, at man er nødt til at være varsom med, hvad man bruger. Så det er et spil, der ligger op til, at man skal snige så meget, man skal overfalde folk bagfra i hemmelighed, man skal samle ting sammen og så videre og så videre. Og det er så selve spillet i sig selv er ikke det er vel meget født ud af en tradition som Resident Evil spil.
Skulle jeg sige, der er i hvert fald noget overlappen.
Lige præcis, og det er meget den det, så der på den måde er det ikke sådan specielt originalt, men det gør det enormt flot, det er enormt veludført, og det føles, altså styringen føles naturlig, og så er der så mange cutscenes.
Ja.
Og det er jo normalt, ville det være en dødssynd, men der er lagt en helt enorm energi og fokus i de her cutscenes. I gamle dage, så var det jo bare grafik, men det man kunne på det her tidspunkt, det var, så kunne man begynde at lave motion capture.
Ja.
Så udover at man havde nogle folk til selvfølgelig at lægge stemmer på, så fik man faktisk også selv stemmeskuespillerne, de fik sådan nogle fine motion capture dragter på, og så står de inde i en hal, og så registrerer nogle computer deres bevægelser. Og det gør selvfølgelig, at de skal stadigvæk animere lidt, fordi det kan stadigvæk se lidt klonky ud, men dybest set, så får man nogle ret menneskelige bevægelser på sine karakterer. Men det, der er den ekstra bonus i det, det er, at de spiller sammen med hinanden. I gamle dage, når man lavede sådan nogle spil, jamen så programmerede man det bare, så kom folk ind og lavede deres speak, og det gjorde de jo typisk alene, og en speak i stemmeboks, eller sad derhjemme med en mikrofon. Og der var ikke et samspil på det, men det, som Neil Druckmann kunne nu, det var, at han ligesom kunne samle et hold af skuespillere, og de kunne spille sammen. I det her tilfælde, der er det jo så især Troy Baker, som egentlig er gammel stemmeskuespiller, som også var med i Uncharted-serien, og så en, der hedder Ashley Johnson. De to spiller så henholdsvis Ellie og Joel, og de har et fantastisk samspil. Ja. Altså man kan virkelig mærke, at det fungerer bare. Og det er selvfølgelig en klassisk fortælling, det her med faren og surrogatdatteren, og han er surrogatfaren, og der er nogle temaer, som man sagtens kan se, men de spiller det utrolig overbevisende, og det gør en forskel.
Og det er sjovt, for man kunne jo sagtens have valgt at gøre det her med at have spillerne i det samme lokale, når de er indspillet. Altså selvom man ikke havde motion capture-delen, kunne man jo i det mindste godt have sørget for, at skuespillet var, at de var over for hinanden, ikke? Altså, altså det var også på samme måde, men når man laver animationsfilm, der holder man jo stadigvæk i høj grad fast i, at folk sidder alene i optageboksen, ikke? Hvor det giver noget andet, ikke? Og bands, der spiller ind hver for sig, i stedet for at spille sammen, det giver noget andet.
Lige præcis, og man kan sige, især når vi er ude i sådan nogle digitale genre, så siger man om, at man kan jo mixe hvad som helst, og man kan jo svære sagtens mixe ting, så det lyder rigtigt, men der opstår nogle ting.
Ja.
Jeg vil anbefale, hvis der er nogen, der bliver nysgerrig, så vil jeg anbefale, der er en dokumentar om tilblivelsen af The Last of Us, der hedder Grounded, som er til at finde på YouTube, så den er helt gratis at se. Og den viser rigtig meget om, hvad det betyder, at de kan være sammen. Neil Druckmann går også til det på en måde som instruktør, som er meget mere film-teateragtig. De improviserer meget. Der er mange af scenerne, hvor det viser sig, at det er faktisk noget, de ligesom har fundet frem til. De tager enormt mange takes. De laver den samme scene igen og igen og igen og igen. Det er selvfølgelig en luksus, som de også har kunne gøre, fordi de har været et kæmpe studie med økonomien i orden. Men det gjorde bare, at hele den proces omkring at skabe alle de her cutscenes hæver simpelthen baren for, hvad de her cutscenes kan, og hvordan man kan fortælle historier. Og det er selvfølgelig enormt filmisk, men fordi du ret frit glider ind og ud mellem sekvenser, hvor man selv styrer, og sekvenser, hvor man lige lægger controlleren og ser en rigtig god cutscene, og så tager controlleren op igen, så er det ikke så fremmedgørende. Nej. Der er rigtig mange spil, hvor at de her cutscenes kan blive ekstremt fremmedgørende. Og hvor man bare sådan tænker, okay, for det første, sådan vil jeg aldrig sige, sådan er karakteren, ikke? Og for det andet, så virker det bare hammy og firkantet. Og her, man får et, karakteren er skrevet på en måde, så det ikke det gør ikke vold på en, som spiller, at de ligesom overtager. Fordi de giver mening. Karaktererne giver mening fra start til slut. Og der er flere lag i dem. De skal ikke kun facilitere spillet og A-plottet. Der er et meget, meget stærkt B-plot, det vil sige et relationsplot imellem de her karakterer, som i virkeligheden har Neil Druckmann som instruktørs primære interesse. Der er ikke nogen tvivl om, det er det, han synes, der er mest spændende. Selve spillet tager altså 15-25 timer at spille.
Og 25, hvis man er dig, og 15...
lige præcis. 15, hvis man gør det ordentligt. 25, hvis man er mig. Måske i virkeligheden mere. Jeg tror faktisk, det tog mig længere tid. Men hvad hedder det? Det er jo også en vild tid at være sammen med nogle få karakterer.
Ja.
Og det er derfor, jeg siger, at det på mange måder minder mere om at læse en roman, hvor du i hvert fald kan komme enormt tæt på et andet menneske, og komme meget dybt ind i et andet menneske i forhold til en 2-timers film.
Ja.
Som selvfølgelig også er følelsesmæssigt, altså kan påvirke dig følelsesmæssigt, men her, du er virkelig Joel. Og det, der sker, det er, at spillet gør også det, den laver et twist på et tidspunkt, hvor du så begynder at spille Ellie i stedet for. Og hvor man lige pludselig mærker, at nogle af de her spilelementer, det er noget, du ikke ville kunne gøre på film. På film ville du sagtens kunne skifte perspektivet. Men når du spiller Joel, så spiller du på en bestemt måde. Han er en stærk mand. Han er voldelig. Han er brutal. Han er misantropisk. Han går simpelthen til udfordringerne på en bestemt måde. Hvorimod det øjeblik, du lige pludselig skal styre Ellie, som er en, tror jeg, 14-årig pige eller 13-årig pige, så er det lige pludselig en helt anden måde, du skal løse opgaverne på, ellers så dør du med det samme.
Ja, ja.
Og hvad hedder det? Og den der, kan man sige, at du ligesom får karakteren ind under huden på den måde, gør, at du i langt højere grad forstår, hvad det er for to karakterer, du har med at gøre.
Ja, så det er måske lidt højsmunget at sige, men altså, at det er også en måde at få empati for et andet verdensbillede, eller en anden måde at være til stede på, end den du selv lever med, ikke? Altså.
Lige præcis, og det er jo det, man tænker, fordi jeg ved, der er mange sådan hardcore spillere, som i virkeligheden ikke er specielt fascineret af Last of Us, og tænker, at når man altså rent spilmekanisk, gør den ikke noget, som ikke er gjort før. Der er endda nogle ting, som de synes er blevet gjort bedre andre steder. Og så synes de bare, der er alt for mange cutscenes, og det er super kedeligt. Fordi det ikke er interaktivt. Mm. Men jeg tror, det er fuldstændig rigtigt. Det er faktisk heller ikke et interaktivt spil. Det er et interempatisk spil. Det er et empatisk spil.
Ja.
Det handler ikke så meget om, at du skal styre. Det skal du selvfølgelig for at overleve fra en cutscene til den næste.
Ja,
men hvad hedder det? Men det handler meget mere om, at du skal forstå de her karakterer indenfra.
Ja.
Og det gør jo også, at man kan sige, der er nogle tematikker. Obviously, kan man sige, det her. En mand mister sin datter meget tidligt i spillet, og har ligesom den her pige, han skal eskortere.
Ja,
så det, selvfølgelig handler det om sorg og ansvar. Det handler rigtig meget om overlevelse og instinkt. Man kan sige, der er noget tematisk i hele den her fortælling om de her, alle de her onde væsener, som jo ikke er onde overhovedet, de er simpelthen bare blevet, de er jo slaver af de her svampesporer, der sidder i deres hjerner. Man kan høre deres skrig, man kan høre de råber, nej, 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 lad mig være. Og det er sådan nogle bitte, bitte små detaljer, som ikke bliver forklaret, men hvis man sidder og venter på at overfalde nogen, man ligesom kan høre de her skrig og tænke, gud, det har været et almindeligt menneske, der
Der kæmper med den her svamp,
ikke? Der er hele tiden sådan nogle fortællemæssige lag, tematiske lag, som gør, at man ikke bare trykker knapper. Mm. Det kan man jo godt, men som mig, og som de fleste af dem, der har nydt det her spil, har gjort, så er det en oplevelse, der transcenderer selve den mekaniske bevægelse.
Ja, og der, jeg tænker også, nu har du også selv nævnt kort, at du har mange børn, og du har også mange døtre.
Ja.
Faktisk 4 ud af 5 er døtre. Så jeg tænker også, at der er en høj grad af identifikation, ikke fordi du er særlig misantropisk, men i hvert fald det her med at beskytte en pige.
Ja. Ja, og så altså noget af det, som virkelig gør det stærkt, det er de sekvenser. Jeg tror, den sekvens, der måske, som tog mig længst tid at gennemføre, det var sværest for mig, men også den, der måske berørte mig voldsomst som spilsekvens, det er en spilsekvens, hvor man spiller Ellie, hvor hun er ind hos nogle rigtig frygtelige mennesker, som har en lille, som har deres eget take på, hvordan man overlever, når man er i vinteren i sådan en, under en pandemi. Men hvor hun jo, altså, det er et eller andet sted hendes syndefald.
Ja.
Det er det sted, hvor hun, det er et sted, hvor hun virkelig knækker og rent, altså hvor hun er nødt til at blive, altså hun er nødt til at blive voldelig på en måde, som er så ekstrem og så ubehagelig, men hun er nødt til at gøre det for at overleve. Og man har hende mellem sine, man styrer hende, og man styrer hendes uskyldstab i så voldsom og grotesk en scene, at det efterlader sig, men det efterlader dybt ar, ikke kun i karakteren, men også i en selv. Så der er ikke nogen tvivl om, der er den der meget umiddelbart, det er også derfor, det giver god mening, at man, det er rigtig god mening, at man tyvstarter som hans datter, og kun er der meget, meget kort tid, men netop kører Joel det meste af spillet, og så lige pludselig må lære at også styre Ellie i en periode. Men det, der sker med The Last of Us 1, er, udover det ligesom er den her historie, som rigtig mange connected med. Ja. Det var ikke kun mig, som flere børn.
Det blev jo et stort hit.
Og det er et kæmpe stort hit.
Og blev et stort hit hos andre typer, end netop de traditionelle gamere, kan man sige. Det er jo det, der også er noget interessant, ikke,
på jo,
spil. Du køber en konsol for at kunne spille det,
ja.
Men har obviously så ikke spillet konsolspil i lang tid. Ikke?
Jo, og det tror jeg også. Jeg tror, det har hævet rigtig mange ind. Altså, det var sådan en godt gateway drug på den måde. Ikke? Og hvad hedder det? Der er også en ting, at lige vil nævne, det er, at der er musikken er legendarisk i det. Det hedder Gustavo Santaolalla. Han er vist nok argentiner, tror jeg nok. Jeg kan ikke lige udtale hans navn. Men han har lavet rigtig meget filmmusik. Jeg tror, han har vundet Oscars. Jeg mener, han lavede til Brokeback Mountain, tror jeg, han lavede.
Nå, okay. Ja.
Men han spiller sådan noget guitar, og det er sådan meget melankolsk, meget sådan western-agtig guitar, som bare ligger som sådan en stemning. Og igen er det også, altså det er virkelig med til at og give det den der filmiske, narrative fornemmelse.
Og det er jo også noget, man kan sige, som i nyere tid, det der med, at der var jo en gang, hvor al computerspilsmusik og konsolspilsmusik, det var ligesom synthesizer-stryger, hvis der var stryger og sådan noget. Ikke? Hvor at det der med, at det i højere og højere grad er det rigtige orkesterindspilninger, af fuldt orkesterindspilninger af et score. Ikke? Så på den måde minder det jo meget om film. At man har simpelthen luret, at vi kan ikke bare spise folk af med det fedt at skyde.
Præcis.
Altså, det er nødt til at være hele parken, ikke?
Jo, og faktisk, det er jo også lidt interessant, du siger det, fordi, det er ikke tilfældigt, at dokumentaren om Last of Us hedder Grounded. Og det er heller ikke tilfældigt, at, den sværeste spil, level, man kan spille på, det er Grounded. Det er fordi, at hele ideen i, eller tanken i Last of Us, har netop været ikke at være digital, men at være så, i virkeligheden være så analog som overhovedet muligt i et digitalt univers. Og det betyder blandt andet også, at det er vigtigt, hvad det er for en musik, man har. Det er vigtigt, at man har en meget taktil virkelighedsfornemmelse, at det er jordnært.
Ja.
Og derfor er det bare, at der er nogle tanker, som både går i den måde, man spiller på, som blandt andet er, at der er virkelig konsekvenser, når du foretager det i din valg. Det er ikke nemt at slippe igennem ting, og man kan ikke bare skyde sig igennem ting. Der er nogle jordnære konsekvenser. Der er jordnære musik, der er jordnære karakterer. Og alt det her tror jeg er med til at gøre, at spillet lige pludselig kan noget andet end som du siger, button mashing.
Ja. Har du prøvet at sætte sværhedsgraden op til Grounded, bare for at se, hvad der skete?
Nej,
okay.
Jeg
du synes, det var svært nok?
Det var svært nok for mig, og man kan sige, at udfordringen, det er jo så også det interessante, man kan blive udfordret sådan rent teknisk, udfordret i, hvordan man sådan rent mekanisk klarer det, men det er jo i virkeligheden er også en udfordring af, det er jo ens selv, og i høj grad ens moral og ens etik, at det er en udfordring af ens, idealer.
Ja.
Og der er igen, synes jeg kan mærke, at det er noget, Neil Druckmann er bevidst om.
Ja.
Han er bevidst om, at det her skal faktisk også presse mig som spiller, så den skal hele tiden sætte mig i nogle situationer, hvor at det ikke kun er et spørgsmål om, at jeg skal lære en combo og trykke på knapperne rigtig hurtigt i en bestemt rækkefølge, men også at jeg skal konfronteres med nogle valg og nogle beslutninger. Noget vi også kan tale om senere, det er, at man kan jo så tillade sig at påstå, at man ikke rigtig har noget valg. Fordi historien er fra A til Z. Og uanset hvordan du spiller det, der er meget i mellemrummet, hvordan du kommer fra A til B, som du selv bestemmer. Men dybest set kommer du igennem de samme cutscenes, du kommer det samme, den samme karakterudvikling, uanset hvad pokker du gør.
Ja.
Så det er jo
railroad. Det er, hvad Neil Druckmann gerne vil have, at du skal opleve.
Det er hans vision. Det er ikke noget problem for mig.
Nej.
Det er klart, at hvad hedder det, som hvis man kun er der for en interaktiv eller for en spiloplevelse, så er det måske irriterende. Men jeg er der for en værksoplevelse. Ja. Jeg er der for at opleve et værk. Og der er det kun godt for mig, at jeg ved, at der er en person, der har truffet nogle valg, nogle kreative, kunstnerisk kreative beslutninger hele vejen igennem. Og hvad hedder det, han presser nogle ting op i synet på mig, som gør, at jeg internt i min tankebearbejdelse er nødt til at foretage nogle valg om, hvad jeg synes om de her ting.
Ja.
Men det er ikke så vigtigt, hvad jeg vælger i spillet. Det er mere vigtigt, hvad jeg tænker bagefter.
Ja.
Hvilket jeg jo synes også er kendetegnet for et kunstværk.
Men det er jo også en illusion om frihed. Altså selv de spil, hvor det er sådan, jamen der er forskellige, hvis du gør sådan her, så ryger du ned af vej af sti B i stedet for sti A. Men der er jo, altså, der er jo altid en begrænsning. Altså det er jo der, hvor at rollespillet, altså det ved et bord, der er der jo en person, der kan hele tiden improvisere, hvis spillerne er vanvittige og sådan noget. Og man har jo altid en plan som Dungeon Master eller Game Master, hvis man spiller noget andet end D&D. Men altså en plan for, jamen de skal komme ind på den her kro, og så skal de møde den her mand. Og så kan du godt risikere, at det er tossede spillere, du har med at gøre, så de starter med at slå alle ihjel på kroen. Hvordan får du så dit spil i gang? Og sådan noget vil jo aldrig ske i et computer- eller kontrolspil. Så den der illusion om frihed er en illusion, fordi der er en begrænset mulighedsrække, der kan være. Ikke?
Ja, og det er på mange måder det, som part 2 i virkeligheden kommer til at handle om. Fordi det er nemlig, friheden i spil er en illusion.
Ja.
Ligesom i virkeligheden.
Du har taget de opløftede historier med i dag. Man.
Ja, fordi der går rigtig lang tid. Der går faktisk 7 år, før at der så kommer en opfølger.
Ja.
Men den bliver nok sat i gang rimelig tidligt, fordi det, der sker, det er, at da Last of Us udkommer til PlayStation 3, det er lige i slutningen af PlayStation 3's, levetid. Og man, normalt gør man jo faktisk det, at man ligesom, når man søsætter en ny, et nyt spil, eller en ny, konsol, så vil man også have sådan en kæmpe blockbuster-spil, så alle skal have det her for det. Så et eller andet sted, så virkede det måske lidt mærkeligt, at det kom ud, som det gjorde. Jeg ved ikke, hvad overvejelsen var, men det var også lige meget, fordi det blev et kæmpe hit allerede fra starten. Både på PS3, hvor det solgte, jeg tror, 1,5 millioner eksemplarer i sin første weekend, eller sådan noget der stil der. Men så igen til PlayStation 4, især i sin remasterudgave, og der kom en efterfølger, Left Behind, som fortæller sådan en, som er sådan lidt en prequel, men som fortæller om Ellie, og lidt om, hvor, lige før hun i virkeligheden kommer hen til det, der sker i The Last of Us. Et utrolig rørende lille spil, som man kan spille bagefter.
Ja.
Og i alt, så tror jeg, vi er oppe på, jeg tror nok måske 12-20 millioner eksemplarer eller sådan noget af The Last of Us.
Og det er jo altså, det er derfor, det, hvis man nu ikke spiller computerspil eller konsolspil og sådan noget, og slet ikke er inde i det der, det er derfor, det er så kæmpe en industri, fordi mange spil koster jo 500 kroner, eller et eller andet tilsvarende i dollars, og sådan, når de udkommer. Så hvis man ligesom siger 20 millioner, og selv hvis vi gavmild og siger, at det er kun 10 millioner, der har købt det til fuld pris, så er det altså stadigvæk 10 millioner gange 500, ikke?
Det er lige præcis. Altså det er pengemæssigt, altså nu kender jeg ikke tallene her, men altså industrimæssigt, så har spilindustrien, den har jo for længst overhalet
filmindustrien. Ja. Er det ikke kun pornoindustrien, der tjener mere? Altså er de der underholdningsbrancher, eller har et spil over sig?
Det aner jeg overhovedet ikke. Jeg tror overhovedet ikke, de nærheden af, hvad spil er. Et spil skal jo så sige, nu om dagen, så spiller jo også spil på mobiltelefoner.
Ja,
og det tror jeg, det driver rigtig meget af det.
Ja.
Men selve, kan man sige, den klassiske konsolspils, industri, den er også kæmpestor.
Ja.
Og omsætter jo for altså, ja, netop rigtig mange penge.
Og den er jo også kæmpestor på en måde, som lidt ligesom med filmbranchen er meget præget af franchises.
Ja.
Altså det der med, så kommer der et nyt Call of Duty, det skal alle have, så kommer der et nyt Wolfenstein, eller altså det der med, ja, Last of Us er jo ikke så mange endnu, vel, men det der med, at der er også den der sequel tanke, ja, præger jo også Resident Evil 8, eller hvad det er, der lige er,
ja, kommet. Og jeg ved ikke, hvad deres forventninger var til Last of Us, men det faktum, at de sælger så mange i starten, det er jo også lidt et gamble.
Ja.
Det kan man ikke vide. Og det, nej, er jo en af de helt store grunde til, at ja, man laver nemlig franchises. Og det er også derfor, at man vidste, at selvfølgelig skulle der komme en efterfølger. Historien var rigtig fint afrundet, efter min smag. Den slutter på en meget, meget bittersød note, og det skal vi komme lidt ind på, fordi det er en bittersød note, som da man havde spillet det første spil, så kunne man sagtens sidde med sådan en katarsis fornemmelse af, at man havde klaret det. Man havde faktisk løst opgaven, og alt var godt. Men der er et lille malurt i bæret i den måde, fordi det, man slutter faktisk spillet på at servere en stor fed løgn.
Okay.
Og man har det sådan lidt, nå ja, okay, som spiller sidder man lidt, det er også okay, det skal nok blive godt, hvad hedder det? Det kan godt være, man løg, men man fortalte en bedre version af virkeligheden, og alt er godt og sådan noget, og spillet blev i hvert fald færdigt, det lykkedes så alt muligt. Det, der så sker, det er, at så kommer The Last of Us Part 2. Det har en meget rocky road til at udkomme. Altså, der er flere grunde til det. Det bliver forsinket flere gange, og der er mange problemer i development. Det kan vi også snakke om senere. Men bare rent historiemæssigt, synes jeg, vi skal starte med at runde, hvad det er. Fordi den springer ind 4 år efter, at det andet spil slutter. Mm. Det vil sige, at Ellie er blevet en ung kvinde, og Joel er blevet en noget ældre grå mand, og hvad hedder det, de bor sammen i sådan et beskyttet sted i Wyoming, en by, der ligesom er indhegnet, og hvor de sådan, det er sådan set et godt liv, altså ud over det piskoldt, og det sneer og alt muligt andet, så har de har generatorer og el, og hvad hedder det, mad og forsyninger. De skal hele tiden ud og tage nogle, altså de er nødt til at patruljere, for de skal sikre sig, at der ikke kommer inficeret forkerte steder hen, men ellers er de, det er egentlig rimelig meget et normalt liv. Det minder rigtig meget om sådan et westernliv, sådan on the new frontier.
Ja.
Og vi følger jo så til at starte med Ellie og Joel, at vi skifter igen her. Det har vi jo vendt os til for det første spil, at vi kan skifte synsvinkel, så der har vi det egentlig meget fint. Vi spiller også en tredje karakter, som vi ikke har set før. En kvindelig karakter, som ser ud til at være sådan med i sådan en eller anden paramilitær gruppe eller sådan noget. Vi ved ikke rigtig, hvem hun er.
Nej.
Men det, der sker, det er ret tydeligt. Så sker der en dramatisk hændelse, dramatisk begivenhed, som sender Ellie ud på en hævnmission den her gang.
Uh-oh.
Og så er det ligesom hende, der bliver primært fokus.
Ja, og det var noget af det, der fra starten af gjorde visse skumle mandetyper sure, at de skulle spille en kvindelig hovedrolle.
Ja, lige præcis. Og vi havde jo allerede gjort det i The Last of Us.
Ja.
Og jeg undrede mig over, at man kunne undre sig over det.
Ja.
Og jeg vil sige, jeg undrede mig også over, at der var noget, da man begyndte at få en boss, der skete blandt andet det, at der var nogle leaks omkring, hvad der skulle ske i spillet, og der blev afsløret nogle ting lige før det udkom. Og det var nogle leaks, det var lige, jeg prøvede selvfølgelig at undgå det, men det var svært, så man fik nogle spoilers. Men jeg undrer mig, fordi jeg tænkte, det var egentlig sådan en meget naturlig, sådan rent, hvis man fortalte rent Hollywood-historie, så virkede det sådan meget naturligt. Nå jamen,
nu skulle hun stå på egne ben.
Ja, og så var det sådan lidt med, okay, man kunne godt se, at det de spilmæssigt gerne ville, det var netop at have en hævnhistorie. Det er jo også det er en klassisk motor i mange Hollywood-film.
Det må man sige. Det har der lavet rigtig mange film omkring.
Det har der lavet rigtig mange om. Så, nå ja, det gav vel god mening som en computerspil. Der er også rigtig mange computerspil, der handler om hævn.
Ja.
Og derfor, nå ja, så det gav jo meget god mening. Ja. Men det gav meget problem. Det kan vi snakke om senere.
Ja.
Men det, der jo især sker, det er, at vi følger ligesom Ellie, som på det her tidspunkt så slår sig sammen med sin partner, og hvad hedder det, nu skal jeg lige huske, hvad filen er det nu, hun hedder, Dina. Hun har en kæreste, Dina, og
det er også noget, der
ja, de har så et lesbisk forhold, som er sådan rimelig uproblematisk beskrevet, men hvad hedder det, men de føler sig ligesom ad og er, man spiller selvfølgelig primært Ellie, men Dina er med. Så det er ikke det samme som det forhold, man har mellem Joel og Ellie i det første, hvor man er meget beskytteren, man er et makkerskab. Men de kommer ud på den, de skal jage, og de skal afsted, og de kommer igennem den her verden meget som den første. Den starter i et område, som er lidt mere det, man kalder open world. Det vil sige et, hvor du ikke mere hvor du ikke nødvendigvis behøver at gå lineært igennem historien, men hvor du er ligesom i et stort område, du er i Seattle, som er bygget op, som man tror, det er løgn.
Okay, altså, så ligner det rigtigt, siger
det. Det er helt vildt. Det er jo selvfølgelig Seattle efter en apokalypse, men det ser så vildt ud. Og man har et ret stort område, man kan bevæge sig rundt på, og så, ligesom, så går man ind forskellige steder og finder forskellige spor. Og det minder sådan meget om lidt om den type, kan man sige, rollespil, open world games, som også er super populære. Men man rører alligevel lidt historien ind imellem. Og pludselig på et tidspunkt, kan man sige, så kommer historien lidt på skinner. Så kan man ikke rigtig friste sig løs fra det længere. Og så sker der, efter cirka 10 timer spil, så ændrer man simpelthen hovedkarakter. Og så bliver det den her karakter, som man ikke umiddelbart kendte, men som man har lært at kende i løbet af spillet, men fra den anden vinkel. Man bliver den der man jagede, bliver simpelthen den, der lige pludselig man følger. Man jager en person, som man gerne vil have hævn over igennem de her tre dage i spiltid, så nulstiller den ligesom tiden, og så følger den den persons synsvinkel igennem de tre dage.
Og det er et ballsy move.
Og det er voldsomt provokerende.
Ja.
Og det gør, som da jeg spillede første gang, var det virkelig, virkelig, virkelig svært. Det, der ligesom havde været hovedantagonisten igennem de her 10 timer spil, eller 12, jeg har også sikkert været længere tid om det, ikke?
20 timer spil.
At det skulle lige pludselig være min protagonist, og det var som om, det vendte sig i en, altså rent, ja. Man havde sådan en fysisk reaktion på det. Men den tager sig virkelig god tid. Og man sidder sådan der og tænker, okay, det er en gimmick, så nu skal jeg bare lige spille en time som hende, så kommer jeg tilbage til
Erik. Til at slå hende i.
Ja. Men nej.
Du får lov at være den person.
Man kører simpelthen i mindst lige så lang tid med den person, og får de her forskellige relationer. Og begynder lige pludselig også at forstå noget om, hvad var det egentlig, hvad var Ellies motivation? Hvad var Abby, som hun så hedder, kan jeg godt sige, det er karakternavn.
Det er bad guy, eller?
Som man så måske man begynder lige at forstå hendes motivation.
Ja.
Og der er nogle ting, der virkelig switcher rundt.
Og på den måde bliver det jo meget filmisk, fordi det er jo en god skuespiller, spiller jo, altså det er jo sådan, det er næsten blevet en kliché, men det er blevet en kliché, fordi det er sandt, det der med, du kan ikke spille en skurk ved at tænke, at du spiller en skurk. Du er nødt til at spille et menneske, som tror på, at det her er det rigtige at gøre for dem. Det kan godt være, at de gør nogle valg, som de ved moralsk er forkerte, men der er ingen, der går rundt og tænker, I'm the villain of the story. Altså, det er der jo ikke nogen, der gør. Det kan godt være, at de er det, men hvis du skal have den karakter til at have rigtig klangbund som skuespiller, så er du nødt til at sige, jamen, det er ikke en skurk i mine øjne. Og det er jo så virkelig at tage det til ekstremerne i den her version, at du får lov til at spille og få måske muligvis empati for, hvad der har været skurk i 10 timer. Ikke?
Præcis, og det tror jeg tror lige præcis de overvejelser af det, som Neil Druckmann også har haft. Det var det, han gerne ville, og han ville gerne omsætte det til spil. Og hvad hedder det? Og, altså et eller andet sted kan man sige, min første tanke ved min første gennemspilling var, at det er sådan lidt fortænkt. Altså det er sådan lidt, det er næsten sådan lidt gymnasieagtigt, at så vender vi lige puljen, og så skal vi lige være os.
Og måske er skurken ikke helt en skurk.
Ja, lige præcis. Jeg tænkte, ah ja, whatever. Pointen i det er bare, at det er så gennemført. For det første er det igen, skuespillet er fuldkommen eminent. Altså virkelig, virkelig stærkt. Og hvad hedder det? Og den tid, det er jo også noget, den kan. Det ville du aldrig kunne gøre i en 2 timers eller 3 timers Hollywood-film for den sags skyld. Ikke? Altså, vi taler om et spil her, hvor at, her er vi oppe i 25-40 timer, at man spiller The Last of Us Part 2. Så det er rigtig, rigtig mange timer, man har med det. Og det, der for eksempel også sker, som er interessant, det er, at Abby på et tidspunkt, hun er en del af en sådan paramilitær gruppe, som har været i oprør mod, men som er kommet til at kæmpe mod nogle nyreligiøse typer, the Seraphites, og pludselig så bliver hun faktisk overdraget ansvaret for hvad hun i hvert fald tænker, en ung dreng fra, hvad hedder det, the Seraphites, som hedder Lev, som hun lige pludselig står med ansvar for, så de lige pludselig har en rejse sammen, der i meget høj grad minder om Joel og Ellies rejse.
Ja.
Lev, det viser det sig i øvrigt, er faktisk en transkarakter. Som virkelig er, og der ved jeg godt, at der er, og det igen, nu, vi skal samle op på det, fordi der er lidt mere nogen, der er blevet super triggered af de her ting derinde, men jeg opdagede ikke, det var en transkarakter, da jeg havde spillet første gang. Jeg opdagede det simpelthen ikke, for det var så velintegreret i historien, det gav bare mening i forhold til historien, selvfølgelig, så det var faktisk først meget senere, det gik op for, nå ja, selvfølgelig, men det, der er vigtigt, det er den relation, der er mellem Abby og Lev, som virkelig giver sympati også. Ikke?
Ja.
Og noget, giver noget humor i øvrigt også. Det skal man lige huske. Nu lyder det meget grim, men fordi der er så mange timer med de her karakterer, og det er skrevet så velskrevet, som det er, så er der enormt meget humor imellem karaktererne, så man, altså,
man får ikke til over at smile.
Det gør man.
Men det er ret interessant, det der med, jeg ved ikke om vi, jeg synes, jeg vil gerne tage hul på det der med fanreaktionen, hvis det er okay.
Jamen, ved du hvad, lad os gøre det, fordi
at jeg har en oplevelse, som jeg gerne lige vil smide ind her. helt off book. Men det er sådan, jeg har egentlig prøvet at holde mig ude for alle de her diskussioner, som jo især finder sted på Twitter med folk, der bliver sure, hvis en kvinde er hovedkarakter i en film. Eller, altså, og hvis man ikke ved det, så er man, skal man leve lykkelig uvidende over, at der, hvor mange nederen mænd, der er på internettet. Altså, det er virkelig, hvis man er gået fri af den. Men jeg oplevede for første gang det her med at gå ind på en film på IMDb, og det er ikke fordi, jeg bruger IMDb-scores som noget parameter, men jeg går måske ind for at se, hvem har instrueret den, eller hvem er det lige der, ud over de hovedroller, der står på plakaten. Og så gik jeg ind på en film, og det var den seneste udgave af Black Christmas, den fra 2019, tror jeg det er, som ikke har super meget med den oprindelige at gøre andet end titlen. Og den havde et snit på 3,4 hos brugerne, men den havde et snit på 7 ud af 10 hos anmelderne. Og så var jeg sådan, okay, jeg bliver simpelthen nødt til at se den her film, der deler vandene så meget. Og der er ikke et øjebliks tvivl om, at den er folk sure på, fordi det handler om stærke kvinder, og skurken er patriarkatet og toxic masculinity. Og det er kvinder, der har skrevet den, det er kvinder, der har instrueret den, alle hovedrollerne er kvinder med ganske få undtagelser. Og der, det har simpelthen udløst en trolle her. Så hvis man så går ind og kigger på alle de gode anmeldelser på IMDb hos brugerne, så er det folk, der giver den 8 stjerner og skriver, måske er den ikke helt heroppe, men jeg bliver nødt til at trække den i en anden retning.
Ja.
Og der er også nogen, der skriver, hvis du lyder som skurken i filmen, når du skriver din anmeldelse, skal du måske overveje din livsmand. Altså det var bare lige for altså, det der med, at det begynder rent faktisk at have real life consequences, fordi der er jo folk, der bruger IMDb scores som en parameter for, om de skal se en film. Så når de går ind og ser den her trolle her, det tænker de måske ikke over, de går ikke ind og læser alle anmeldelserne, men det er bare små mænd, der ikke kan klare, at kvinder også skal have en hovedrolle. Og det virker så, det var bare en meget lang segue til det, der har været reaktionen på spillet her.
Men det er nemlig en segue direkte hen til, at det er præcis det, der sker i forhold til The Last of Us Part 2. Og jeg vil sige, konsekvensen er jo ikke kun et spørgsmål om en dårlig anmeldelse, det er jo også et spørgsmål om, som det også har været i mange andre tilfælde, også i filmens verden, men hvor de her trollereaktioner, de har jo blandt andet udløst, kan man sige, bombardement af hadske beskeder til skuespillerne.
Ja.
Og det skete i høj grad også på The Last of Us Part 2, hvor blandt andet altså den karakter, der spiller Abby, blev bombarderet, hvilket jo, det er sådan lidt sjovt, for det er faktisk det er en karakter, der hvad hedder det, har lagt ydre til, som ligesom er den, som figuren er modelleret over, og så altså er det en anden person, der har spillet det, og hende, der har spillet det og lagt stemme til, hun er så gået lidt fri, men hende, der er udseendemæssigt, og det er lidt sjovt, fordi hun er faktisk, jeg kan ikke huske, hvad hun er grafiker, altså hun er computerprogrammør, ikke? Og hun er sådan, hun er en af de ansatte på Naughty Dog, som ligesom, hey, vil du ikke være, jo, det vil jeg gerne, og så lagde hun ligesom sin krop til, og hun, altså, hun fik lige pludselig en masse hate for det her, hvilket var helt absurd.
Ja.
Altså, helt absurd, men det hele er absurd.
Ja, ja, hele det der,
ja, fordi det der sker, det er jo, at der er rigtig mange, altså The Last of Us er sådan generelt set et meget, altså det blev positivt modtaget af både brugere og anmeldere. Og hvad hedder det, og de fleste var rigtig glade og glædede sig til, at der skulle komme en toer. Den blev så udskudt af flere årsager. Der begyndte at komme nogle historier om, arbejdsmiljøet var lidt dårligt hos Naughty Dog, de arbejdede for mange timer og alt muligt andet. Men samtidig så skete der så også det, at der begyndte at komme nemlig de her små læk om, hvad der skulle ske i handlingen. Og hvor der blandt andet var mange, der var sådan, om jeg skal spille som Joel, og hvis ikke jeg kan spille som Joel, så er jeg lige glad og sådan noget der. Nu håber jeg ikke, det kun skal være Ellie, vi skal spille som. Altså, der begyndte sådan at være sådan noget småsnak på nogle af de der fora. Og det, da det jo så viser sig, at og det er en af de her læk, der er, at ja, man skal nok ikke spille så meget som Joel, så udlyser det jo et enormt ramaskrig. Man er virkelig, virkelig vred, fordi man er 100%, man er investeret i den her karakter, og man synes, man har medejerskab af den her karakter.
Ja, sjovt, ikke? Det er nemlig rigtig sjovt. Synes, de har medejerskab, du har ingen skid medejerskab.
Absolut ikke, og det er jo tilbage til den, jeg har lejet hænge i luften, nemlig, at der er en bittersød afrunding, så jeg er ked af at sige det, men Joel er ikke en good guy. Joel har faktisk truffet et virkelig ubehageligt valg. Han er altså så hele den redemption arc, man måske fornemmer, man føler måske, at Last of Us Part 1, når man kun har spillet det, så kan man godt føle, at det er en redemption for en mand, der mistede sin datter, blev misantrop, men genfandt håbet og kærligheden ved at redde en ung pige. Og det er på overfladen også rigtigt, men fordi den lige har det twist til sidst, så kan man sige, nej, han er faktisk en egoist. Han har faktisk hans han har truffet valget af de helt, helt forkerte årsager. Det er ikke en redemption. Men det er der ikke nogen, der rigtig har lyst til at indse, fordi man er så investeret i ham, så man skal et eller andet sted indse, at man selv ikke er blevet redeemed. Og det var den her trolde her ikke klar til. Lad os bare sige det sådan. Så det faktum, at de ikke kunne få lov at spille videre i sporet, som om intet var hent, det gjorde dem rasende. Det betød blandt andet også, at allerede inden Last of Us rigtig kom ud, part 2, så begyndte det netop at blive bombarderet med dårlige anmeldelser, ja. Interessant nok.
Utroligt nok, ja.
Og efter det havde været releaset i meget, meget kort tid, så var der også altså alle de her anmeldersites, hvor der netop typisk både er brugeranmeldelser og rigtige anmeldelser, der var der også igen, anmelderne var hysterisk glade for det, og brugerne var bare had. Og det havde gik også ud over, altså dels gik det ud over selvfølgelig skaberne og sådan noget, men i meget høj grad gik det ud over for eksempel den kvindelige karakter Abby, som virkelig blev lagt for had. Abby har så også den, så hun er en kvinde, der er medlem af en paramilitær organisation. Hun er buff, det vil sige, hun er muskuløs, hvilket giver fuldstændig glimrende mening. Der er ikke noget mærkeligt i det, men hun ser bare, man kan bare se på hendes krop, at hun er fysisk stærk. Det giver god mening af flere grunde, dels narrativt. Det giver også mening i spillet, fordi lidt ligesom i det første spil, der er forskel på at spille Joel og Ellie, det er der også her i part 2. Man spiller Ellie på en bestemt måde. Hun er, selvom hun er blevet voksen, er hun stadigvæk en spinkel, ung kvinde. Hvorimod Abby, hun er en buff, muskuløs kvinde. Så man spiller dem helt forskelligt, hvilket er enormt spændende og interessant. Ja. Men det var sådan noget med... Og nu skal vi bare have sådan en eller anden idé om, at det var sådan noget feministisk woke piss, og folk var helt op at køre over det. Og det, ja, var,
det er trættende, ikke?
Det var meget anstrengende, og det var lidt irriterende for mig, fordi man kan sige, på den ene side, så kan jeg jo sagtens brush it off. Jeg føler mig jo ikke som en del af den trolde her. Jeg har ikke noget problem med at spille de her kvindelige karakterer, men problemet var også bare, at det var sådan lidt... Man var nærmest nødt til, altså man var nødt til at være i trods, lidt ligesom at man er nødt til at anmelde højere for at give et bedre billede af det. Det var så ikke altså betydeligt, men det betød faktisk, at min første gennemspilning, selvom jeg prøvede at lukke alt ude, så var jeg påvirket af den dårlige stemning, som der var omkring spillet. Og havde en underlig oplevelse efter at spille det, fordi det er et, for lige at hoppe tilbage til om det omkring tematikkerne, her er tematikkerne måske mere end det her omkring overlevelse, what do you have to do to survive, og det her med tab og sorg, så handler det om hævn og destruktion.
Ja.
Og det handler om ondskab selvfølgelig, men det handler også om retfærdiggørelse og konsekvenser af løgn. Det er en meget hård cocktail, lad mig sige det sådan.
Ja.
Og man ender ikke med en opløftende forløsning, fordi den gør det, der hvor man kunne slippe af krogen efter at have spillet det første spil og sige, nå ja, men jeg har stadigvæk haft en redemption. Der sætter Neil Druckmann sig ned og kigger en meget dybt stift ind i øjnene i part 2 og siger, oh no, you're not. You're not redeemed. Spillet tvinger en til at træffe, at det er svært for at kalde det valg, fordi man har ikke noget valg, og det er også en del af pointen. Men den tvinger en ud i nogle situationer, som er enormt langstrakte.
Gennemleve
nogle ting, som er enormt ubehagelige, og hvor man simpelthen er nødt til at stille spørgsmålstegn ved, hvad er en retfærdig motivation for vold? Hvad er en retfærdig motivation for at dræbe, for mord og for destruktion? Og er der overhovedet en sådan? Og den tematik, som jo så netop også spinder ind i fri vilje, den var der selvfølgelig rigtig mange spillere, der på ingen måde var modtagelige overfor. Og den er også svær, for den er designet til at være svær.
Ja.
Part 2 er designet til ikke at stryge dig med hårene, tværtimod. Hver gang du ligesom føler, at nu er du sluppet fri, så hiver den fat i dig igen og bruger tid på at stille dig i en ubehagelig situation, hvor du ikke kan slippe ud.
Ja.
Hvor du ikke bare kan trykke på knappen og sige, nu klarede jeg opgaven, og så var det godt, for du klarer den ikke. Du har stadigvæk, du har det med. Det, du har gjort, har du med dig hele vejen. Og derfor bliver det i meget højere grad, kan man sige, som værk, som narrativt værk, at det er forløsende. Og det, der skete, det var, at jeg spillede det som spil første gang, og havde en lidt underlig fornemmelse, og synes ikke, at jeg havde følt de samme ting, som jeg havde følt første gang. Men jeg kunne godt ane, der var noget, så jeg spillede det igen bagefter. Så jeg startede med at spille det 40 timer, og så spillede jeg det 40 timer en gang til bagefter. Og jeg græd hele vejen. og jeg følte hele, det var et, det var en meget, meget voldsom, fantastisk voldsom oplevelse.
Det er stort. Og jeg synes også, vi skal have med her, når man, altså hvis man også frygter at gå ind i det her miljø, eller gå ind i, altså det her med, at de her troldeherrer er jo højlytte, men ikke særlig mange mennesker, når det kommer til stykket. Det er jo det, altså, det er det der bias, der opstår med, når man kigger på det, og så er dem, der måske gider at kommentere, det er alle troldene, og så er der måske ikke sådan nogen som dig, går måske ikke ind og gør dig besværet med, og det forstår jeg også godt, for det gør jeg heller ikke selv. Jeg gider slet ikke at blande mig i offentlige debatter på nettet. Men så bliver der jo en skævhed. Altså fylder det utrolig meget, de her, sikkert nogle af dem, deciderede incels, ikke? Som sidder og suger i deres mors kælder over, at genre som tegneserier, eller kunstformer som tegneserier og computerspil, ikke længere er forbeholdt dem. Ikke?
Ja, plus at argumentere for, hvorfor The Last of Us Part 2 er et vigtigt stykke kultur og kunst, og et værk, der er vigtigt, det kan man jo ikke sige en soundbite.
Nej.
Det er også det, der bliver problemet, altså at sige, det er noget woke lort. Det har man skrevet i en sætning. Det er meget nemt, og det kan man bare råbe og skrige lige så tosset, som man vil på Twitter, eller hvor man gør den slags. Men når man skal ligesom refute det, når man skal svare på det spørgsmål, så skal man jo bruge tid, fordi der ligger jo argumenter og fornuft bag det her ting, ikke? Der ligger tanker bag, overvejelser bag. Men som du siger, altså, så vidt jeg er orienteret, så har spillet solgt over 4 millioner eksemplarer allerede.
Ja, så helt dårligt
er
det ikke.
Så det er fuldstændig rigtigt. Det er et højt råbende mindretal, men det er godt nok et irriterende mindretal. Og det er også frustrerende, at det er svært at formulere og mønstre en positiv, altså en modreaktion.
Ja. Det er altid nemmere at tale ting ned, end at tale dem op.
Lige præcis.
Det er det bare.
Jeg kan jo ikke sige andet end, at det eneste, jeg kan gøre, det er selvfølgelig at opfordre folk til at møde det her spil af flere grunde.
Mm.
For det første, fordi det bare er en fantastisk oplevelse, men også for ligesom at vise, at computerspil må godt være svære. Og her taler vi ikke svære i et combo-mæssigt, men følelsesmæssigt svære.
Ja.
Og også, at det her det er et medie, en platform, en måde at fortælle historier på, som har helt sin egen, kan man sige, retfærdiggørelse. Den kan noget helt andet end en film og bøger og musik. Den kan mixe nogle ting på en måde, hvor at din interaktion handler ikke om fri vilje. Nej. Det skal man jo netop, det har vi ligesom været inde og røre ved. Det er ikke så meget et spørgsmål, om du har fri vilje til at kunne gøre, lige hvad du vil, hvis du skal have et narrativt værk ud af det, men det er et spørgsmål om, at du får lov til at smelte ind, altså lige så meget som du interagerer med en karakter i en romanlæsning, og så har du ovenikøbet også en måde, man subversivt kan fortælle noget om karakteren. For eksempel den måde, man styrer Ellie i forhold til Abby på. Der siger du noget om karakteren uden at sige det.
Ja.
Og det er et ret fedt fortællegreb, en fed fortælleteknik, som gør, at computerspil er i den grad et medie og en fortælleform, som er værd at tage alvorligt.
Ja.
Og ligesom tegneserier kan en ting, og rollespil kan en ting, så kan computerspil også noget helt særligt.
Og det er jo også, altså, der er jo ikke rigtig så mange andre kunstformer, der lader dig indtage hovedrollen selv, altså hvor du er en aktiv deltagende. Altså, det er jo det, der gør, at det skiller sig ud, altså computerspil, konsolspil, det er, at det er ikke en passiv, du er ikke en passiv tilskuer, du er en aktiv tilskuer, eller deltagende jo i det
her. Ja. Der er en ting, som man tit snakker omkring spil, og også omkring det, netop jeg siger, det interaktive er jo den frivillige, det interaktive er sådan lidt en løgn. Altså, vi er som mennesker, der er vi også bundet af nogle strukturer og nogle systemer, som hele tiden sætter rammerne for, hvad vi gør og ikke gør. Og det er jo blandt andet også det, som det her er en diskussion af. Hvad sker der med vores samfund og med vores systemer, når vi er presset i nogle ting? Men det er altså også i en metafortælling om overhovedet at spille spillet. Men der er en ting, som man tit drager frem, og det synes jeg er et super interessant begreb med det, der hedder ludonarrativ dissonans.
Ja.
Og det er jo simpelthen, at når der opstår en... altså det ludonarrativ er selvfølgelig spilfortællende, og når der så opstår en dissonans i det, så er det jo, når man har en fortælling, men det, man spiller, går faktisk imod fortællingen.
Ja.
Og det er jo det er sådan noget, man tit faktisk har anklaget The Last of Us for, fordi på den ene side er det jo en historie, der fortæller om konsekvenserne af vold. men samtidig er det et spil, som du ikke kan komme igennem uden at myrde til højre og venstre.
Ja.
Og man slagter løs. Og man er dybt ubehagelig. Det kunne man sagtens, det kan man sagtens sige, det, så går du imod, hvis ideen med The Last of Us både part 1 og 2 er, at vi skal blive mere fredelige mennesker, fordi igen tilbage til nogle af de personlige oplevelser, som Neil Druckmann havde, da han boede i Israel, på Vestbredden. Det er faktisk, der er nogle ting, han nærmest har taget ind til nogle scener, sekvenser, han har taget derfra, ting, oplevelser, han har haft. Så der er slet ikke nogen tvivl om, at hans det han jo gerne vil, det er, at folk holder op med at bruge vold og magtmidler mod hinanden. Men hvorfor laver han så et spil, hvor man skal være voldelig? For mig at se, der handler det om ansvar og accountability, det vil sige. At vi skal erkende, hvor let det er for os som spillere, men også som mennesker, at retfærdiggøre og bruge vold.
Ja.
Det skal jeg jo, fordi jeg skal nå level 2. Eller det skal vi jo, fordi de er terrorister.
Ja.
Og igen, alle de der retfærdiggørelser for at bruge det her, det er i virkeligheden det, som det. Og så kan du godt sige, okay, det går nok rigtig mange folk, man skal skyde for at få den pointe hammeret ind. men det sjove er jo også, at det er jo også noget af det, især i part 2, vil jeg sige, som bliver siddende i kroppen på en.
Ja.
Det begynder faktisk at blive ubehageligt
at
slå ihjel. Man har en naturlighed i og trykke på knappen i starten af spillet.
Så fordi man er vant til det for andre spillere også.
Præcis, noget, og det bliver mere og mere ubehageligt. Og den sidste scene, som jeg naturligvis ikke skal spoile, for den skal opleves, der prøvede jeg på et tidspunkt at lade være. Jeg ville stoppe det. Stoppe med at være voldelig, men det tvang mig til at fortsætte og fortsætte og fortsætte. Og det lyder umiddelbart som om, at der er ludonarrativ dissonans. Men mit argument er, at nej, det er det ikke. Det tvinger dig til at tage en del af det ansvar.
Ja, og det er jo i virkeligheden det, som god kunst kan og bør og skal.
Jeg er fuldstændig enig.
Jamen altså, har du noget, du jeg er sikker på, du har noget, du brænder ind med, fordi jeg har set dit noteapparat, men her på falderet, altså jeg vil sige sådan her, at jeg får, nu har jeg jo stadigvæk, som sagt, ikke en PlayStation, så jeg får lyst til at flytte ind i 2x40 timer hos dig og din børn og kone, og så ligesom spille de her spil igennem, så jeg håber også, at der er nogle andre derude, der har fået den samme oplevelse, og også ligesom, ja, slå på trummen for, at det er noget andet end arcade-maskinerne i 70'erne. Altså, det er en kunstform i sig selv. Men er der noget andet, som du sådan sidder med?
Nej, jo, netop, man kan tale om det her i timevis. Men lidt ligesom, at der er en grund til, det et spil, og det er, at man selv skal opleve det. Altså, så vil jeg også sige, at det her, det er nogle pointer, som dybest, altså som egentlig er meget banale, men Dostojevskij er også banal. Hvis du finder ud af, hvad det er, han i virkeligheden handler om.
Ja.
Og Forbrydelse og Straf, for eksempel, er faktisk et ret godt værk at læse i forbindelse med at spille Last of Us Part 2.
Så hvis lige er kommet en ny oversættelse på dansk, så vidt jeg husker. Jeg mener, det er Forbrydelse og Straf, der er kommet en relativt frisk
oversættelse. Men bare for lige at sige, det er faktisk det niveau, jeg vil påstå, vi er oppe i.
Okay, så, nu bliver jeg nødt til at flytte ind hos dig.
Så rul madrassen ud, og så skal man altså opleve det selv. Fordi det er det, der er hele pointen ved konsolspil, computerspil, ved interaktiv for telefon.
Tusind tak, Merlin Capron, man, fordi at du ville komme. Jeg er sikker på, at det ikke bliver den sidste gang, at du bliver gæst i Favoritter, men tak for denne gang.
Tak, Dennis Jakob Rosenfeldt. Det var en stor fornøjelse at være her.